mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Kuto studio 17 awa na Washington DC na lulaka la Amerika. Bina kanabisu linene lia sango na lukota la Lingala. Epeseme libino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba. Ngai kombuna ngai edi isango. Na lina kanabisu lia lelo sango ya mokili ya lelo tukulu bela. Na ekolo Congo Brazzaville misala mizali kokoba pona kolamusa bato kuboya monyukuli mosala makali kulu na basi tukokende bongo na Pointe Noire na sango kiyo. Mobeti ntangwa na mapona mito kampanye elektorale bozali kokoba na ekolo Congo Demokratika na Sud Kivu episkopo ya Uvira a pekisi ete bato bayi batali kuwili la bibonga ezala ya mokonzi ya mboka to ya bakeli mibeko babeta ntangwa kati na ndako na nzambe tope na bitelo. Nelo ezali mokolo mwa mosala moko mwa mposo tukolanda bongo lina kanabiso etando ya masano tukulubela bongo ndenge basani ba basi ya ba leopard U20 ba telemisi misala na bango pe bazali kosala milulu mpona kosenga mosolo na bango pe babenganami na bisika bazalaki kovanda tukuluba pe sango esusu na lina kanabiso eye kasi yambo na makambo maemaso tukende na bulaina yango tukupisa binu sango na bukuse na Antoine Roger Bulamba.
Mabota koleka nkoto mi bale na kama minei na ntuku motoba mozali makolo kati na mai na teritwari ya Basoko na ituka ya Chopo sima na Mpela ikasi. Moyangeli ya teritwari ya Basoko Andre Chilonda alubi ete batu koleka nkoto nsambo ba kimi bisika bia bango ya kovanda kolanda ACP Agence Congolaise de Presse. Batu pene na nkoto zomi na ndambo bazwi mpasi po na mpela eye kolanda centre de santé ya Basoko kati na bango babange basi ya zemi pe bana lokola mpe bato bazali na nkokoso na nzoto mboka etuka mboka ntuku mibale na moko ezali kati na mai. Bobeti ntangwa po na maponami bozali kokoba na ekolo Congo Demokratiki baye bazali kuwele la bokonzi ya ekolo bazali bisika biike lokola mpe baye bazali kuwele la bibonga ya bo ya bakeli mibeko. Felix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ebonga azali na Mbandaka, Martin Fayulu na Buta sika na kuuta Kisangani pe Moise Katumbi na Bukavu. ICRC to comité international ya Croix Rouge ezali na likanisi ya kokoba kuselisa na kotinda bakangami na Israel mpo bakutana lisusu na mabota na bango mpe kopesa bato ya Palestine oyo bakangami maboko ya bakonzi na West Bank mpo bazunga na mboka na bango. Comité international ya Croix Rouge ekomema pe biloko mosusu ya kosalisa maladi mpona ba l'hôpital ya Gaza. ICRC ezo senga mpe ete bato oyo bakangaka bango pe bato oyo bakangi bango basale lama makambo na bato mpe mipeko ya kosunga bato esengeli kotosama ntango nyonso atampe ntango ya kotinda bato basusu. Na Nigeria misala ya maponamito Commission Nationale Indépendante d'Élection INEC elobaki ete ezo banda kolandela bato oyo basalaki mabe na maponi oyo bakangaki na ntango ya maponi oyo euti kosalema. Lisanga ya maponi elobi ete ezana bomoko na lisanga ya basambeli to ba avoka ya Nigeria pona kolandela bato baye basalaki mabe basambeli to ba avoka ya na bituka binso ntuku misato na mitano bakosala mpona kozwa lifuta te ya likita kati na bakambi ya NBA na INEC. Bafundi baye balobiete moto oyo afundami asalaki mosala ya kuboma moto kozala na minduki ina ndenge ya mabe kubebisa biloko ya INEC to ya mapulani pe bizaleli mabe na bisika ya voto. Sima ya mibu ntuku motoba na nsambu ya bomoi ntuku misato na yangu amipesaki na mosala na ye ya miziki moyembi ya Kongo mobeti ya gitar mukumi ya banzembo mosali ya masano griyo mpe moraliste Corneille Corneille Basamba Makela oyo ayebani mingi na kumbu ya Café Dodo akufaki na mokolo ya Poso Moleki sango oyo ezali kopesa mpasi mingi na miziki mpe misano to culture ya ekolo Congo Democratique na botali misala asali mpe na lolenge akufeli. Ndako ya Fali Ipupa oyo ezali na Nuli sur scène miyibi bakota kikuna pe bayibaki na butu ya mokolo ya Poso Kino na mokolo ya Lomingo ntango Fali Ipupa azalaki na concert na U Arena oyo ezalaki na bato pene na ba 1000 to 40,000 bafungoli biluki luki mpe bapesi yango na maboko ya polisi ya bapolisi ya kusambisa bato wana milulu.
Matondo mingi Antoine Rouge Bulambapo na sango ye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Na ekolo Kongo Brazzaville misala mizali kokoba pona kola musabato kubo ya monyokoli musala makali ikolo na basi tukukeni bongo na Pointe Noire na sango iye na Ferrand Edwil Omiabuo Kian.
Pona kusukse mambi mataleli bonyokoli mwasi pe lenge mwasi utani mwibima ekolo Kongo lisangali ya bosombi chini makanisi na bote limeli bonyokoli mwasi ebengi basi yengwa matumba Pointe Noire na kufunda lolenge nyoso ya monyokoli mwokosali meke na basi pe lenge mwasi mwokolo kani mpesi njikisa na basi na koyeba na bozindo penza mibeko mizali na mosala ya kobate la mwasi pe lenge mwasi oitani mwibima ekolo Kongo.
Pona kusala ke ba violence estila ya solo solo eloko ya liboso penza ezali koloba paso soki to lobite tozali lokola la ba complice ya bato oyo bazali ko perpetrer ba violence wana. Donc en tout cas ba mama bobangate boya kakoloba thème national na biso et ali prévenir investir pardon pour prévenir contre les violences basées sur le genre avec la loi Moyebara motonioso ayoki likambo ya loi Moyebara wana ezali kaka ebandeli to lobita ke Moyebara eyi kosukisa ba violence te kasi loi Moyebara eye wana pona epesa biso penza tremplin donc eloko oyo toko matna likolo pona to kende lisusu mosika na etumba oto za rencontre ba violence. Donc ba mama en tout cas bo banga te bo yaka bo loba parce que bo lobite malheureusement toko pesa lisusu force na bato baze kotungisa biso
misale miye mizali kosalema pona kokenge lepe ko beta tangwa bosumi ya mosi bizali chini ya masole mitambu si likindu liangu libongisa maki na lisangali ya bosombi chini makanisi mabotele miminyoko limwasi
na sepeli ndenge lelo basi bakomi koloba pe makambo etali ba violence a l'égard de la femme na lor akala izalaki sujet moko tre tabou me lelo ekomi sujet oyo batutu bakomi koye bango paske tokomi na protection moko juridique nationale oyo eza kosala biso oyo eza loko l'étendard eza kosala ke basi bakoki kotelema mpe mepona koloba makambo etali ba violence wana
mpona litaki liye mwasi ya Kongo asengeli konyoka mate pe afunda minyokoli nyonso ekosalemeke na basi Ferrand Unabo Pointe Noire VOA.
Matondo mingi ferran idril onyabuo kian uto point noir. Bobeti ntangwa na mapuna mito kampanye elektorale ezali kokoba na ekolo Congo demokratika na Sud Kivu episkopo ya Uvira a pekisi ete bayi bazali kowilila bibonga ezala ya mokonzi ya mboka to pe ya bakeli mibeko to pe ya bakonzi ya nse basala mosala moye na ndako na nzambe to pe na biteyelo tolanda bulayibwa yango na Jeremy Kuima.
Na lisanga balobeli ya suka ya poso episkopo wa Lokumu Sebastien Joseph Muyengo Mulombe asenga ki na basango nyoso pe na basali ya eglizo baya mbaba politise nyoso lolenge moko pe bokaboli ezalate na eambato na esika esantu kasi na basal ya kokuta na pona lisolo to na etando ya masano na bisika misusu pona oyo etali kelasi ya katolike episkopo wa Lokumu atelemeli ete ekokiko salama na ngonga oyo bana kelasi bazali kotanga te kasi sima ya koyekola na pokwa
sans discrimination liée aux personnes, aux religions, aux églises, aux tribus, aux rangs sociaux, etc. Mais cela pas dans l'église, pas à l'intérieur de l'église, ni à ses alentours les plus proches. Le centre paroissial, l'église sacrée comme le sanctuaire ou sous la croix, pour les rassembler. On pourra la lumière le faire là où on dispose des endroits comme les terrains de sport et autres grands espaces. Concernant les espaces des écoles, on pourra s'y réunir, s'y rassembler seulement en dehors des heures de cours.
Na yango pona bandimi katolike oyo bazali baponami episkopo Moyengo aboyeli bangote kokota na eyamba kasi bakokite kokende na musululu ya batu na simate kokende te na kati na bilembo ya bapolitisien babendele tope bapankarte na esika eye
rien n'interdit les fidèles catholiques candidats aux élections de venir à la comme tout autre fidèle, mais sans se faire accompagner d'un groupe de personnes. On évitera aussi d'apporter des drapeaux, des partis politiques ou des pancartes portant l'effigie de tel ou tel autre candidat dans l'église ou les afficher sur les murs de l'église.
Message Yasuka Ezali Ipo Nabato Nyoso Bavandi na Etando Tope na Engumba ya Uvira.
A tous et à chacun, à la population. En général, il en va de notre intérêt pour notre avenir et surtout celui de notre postérité et nos enfants. Suivons la voie de notre conscience pour le choix des candidats et non le mot d'ordre des commissionnaires politiques qui s'engagent pour leur propre intérêt. Quand sonnera l'heure des élections, soyons vigilants et éveillés pour protéger notre vote souverain primaire. Cette fois-ci, ne nous laissons pas voler notre.
To Engumba Uvira, Jeremy Kuima, pona lolaka wa Amerika, VOA Lingala.
Matendo mingi, Jeremy Kuima.
Etando ya masano, pasango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Sika ikomitango ya lina kanabiso, etando ya masano. Basani baleopar ya U20 ya basi bazali kulela po bafutami mosolote pe babenganami bisika bazalaki kovanda. Na bibotu, Marcela Sakobi elenge mwasi kaka moko ya ekolo Congo demokratika oyo aleki na ba Jeux Olympiques a lobeli ndenge azali komilengele. Christian Matata mokambi ya lisano ya volleyball ya zone 4 tope ya Afrika ya katikati a kolobela awa bolengeli ya ekolo Congo demokratika ya kobetisa lisano liye na Kinshasa. Nosa kona bino banso peboye bolamu na itandu ya masano ya lelo. Basani baleopar ya U20 ya basi ya lisano liandembo tomo topi bazali kolela po bafutami mosolo tepe babenganami bisika batiamaki po na kovanda. Valdo yambayamba kendaki na bilulu bazalaki kosala na esika yango pe a pesibiso sango eyitolanda.
Bilenge basi ya ekipe nationale ya Congo demokratiki ya mibu tukumi bale bazali kusenga misolo na bango ya prime sima ya bango kondongwana na bikolo Zambi pe Burundi na tina ya Bulukinjela ya Coupe du Monde na 2024 elobi moko na bango.
Lesa minito eloko ekangi biso a poto zonga banda kuna biso ezaki etoze lande prime na biso ya 4 match to beti jiski la bapesi biso ti. Bawaya pesa biso transfer sandula to zonga banda. Nende te ebil makamo mboko ndeki na nabali soki to zonga banda to zombongo na biso ti. Donc tuzawa posta mbongo na biso ya 4 match ya fatu zongo bandako.
Katina bango ya izali na bilenge mwususu ba utaki na province pe ba zali bongo bana ya kilasi yeye ba yaki kutia maboko na ekipe nasionale.
Kwa biso bana kilasi, kwa na biso demo ya mbongo, kwa biso kwa biso kwa kilasi kwenye, kwa sakripe na ekolo. Me baki sa biso sando la utuzongo na wana bandako ya zimba tenze. Kwa biso peto na province, yo zongo na sando la unanda mbengye ni mbapa.
Epayi ba prime ezali kobima te na ngambo mosusu bilenge basi baboyi kosala lolenge ba leopard ya mikolo ya basi basalaki koboya entraînement kaka mpona kosenga misolo na bango elobi Brigitte Ngamita.
Mais bon, on a un gros, c'est ça, on a respect bien, donc quand on va s'entendre, si on fait 4 matchs, mais il y a un habit, on va déclarer qu'il m'a bien mis, mais il faut que l'on a un gros, c'est qu'il faut même tout le monde à 100 dollars.
$100 ezali bongo misolo ye bakambi ya federation ya ndembo ya Congo demokratiki bakopesa bango mpona kosenga na bango babima na hotel esika bazali kovanda epai wapi bango banso batiami na chambre se moko elobi moko na bango.
Toutes les joueuses de Leopard Dame event baza encombré na chambre moko. Apesi pe lisa na ba responsable hotel babi mizabiso yekuza bubana batu babundeli mboka kandita bakumu ulala na ngutu kangami biso sa ba chambre moko donc kolia kutu busana hatu finyane chambre moko biso nyoso.
Makila Nzumba na ngambo na ye amitu mwisi mingi koluka koye patina ya bokeseni ya ba prime na bangu na mibali
kuzo ba mimi suwa veta na balibuwa na neke ba nijira toso na nabu abisi to zifu mdia mwana mibali mbisho metuito weza na kwa kula kwa kufie
Esengeli bongo koyeba ete na Bulukinjela ya Mondial Uzbekistan 2024 bilenge basi ya Congo demokratiki balekaki eteni ya liboso sima ya kolongola ekolo Zambi ekolo Burundi nde telemelaki bango sima ya kopola mingete misato na mibale na kisasa nde balongaki monge te moko na libungu tulu epai na bango.
Na bibo tuto boxa elenge mwasi kaka moko ekolo Congo demokratika alekipo na kuzala na ba Jeux Olympiques na France mobu moko ya Marcela Sakobi. Azali komilingele na mpasi a solola kibongo na Valdo yamba yamba tolanda biyano Marcela Sakobi bobeti bibo tuto ya mwasi na mituna a yanolaki na Valdo yamba yamba.
Marcela Sakobi Mbote.
Mbote Valdo.
Osali moko bayi Congo demokratiki na lisano ya Bibotu pe makofi oyazwaki lokasa na yepo na Jeux Olympiques na Senegal uto ozwaki kasa na yo wana boni boni ozali komilenge.
Bon ngai aza kosala ba entraînement ngana na club oyena zala ta en forme na juste la toza na programme moko te to na préparation et que là je travaille na club individuellement tant que na je appelle ya mutu ou ya comité olympique ou ya fédération congolaise de boxe ou ya ministère des sports pour tout banda préparation mutu moko na na appelle na team te pour la préparation na je travaille juste pour na zala en forme
ozo travaille pour aux ala en forme tous on a nomba moke kolonga na yo ya étiqué na yo pour na jeux olympiques ele kana ki boni est-ce que zaki na bopete nyoso to zali ki pena na mwa kokoso oyo longa ki pena na limenia.
Pour la qualifier na niveau africain eza mukete eza plus facile que pour se qualifier pour na yango tozale ki 13 athlètes 5 filles et reste grata à mes bases mais tozomi kaka na qualifier moko eza PCC surtout que na catégorie nanga tokabola ki ring 1 na ring 2 alors vise tozale ki na ring 1 ring 1 wana nyo tozale kaka batu wa makas wa ou baganyanga 2 fois wa ou baganyanga 1 fois wama zale ki ta moko ya pas na zale si on sait qu'il a pas beaucoup de qualifiés parce que nous avons eu un bon effet qui nous a permis de combattre na marocaine marocaine na sala déjà professionnel afanda na France na kanisa ki na kopi kokuta na na bunda ki na yena Cameroun or ba changer nga stilinga mususu na mususu wana na bundi na yena huitième de finale na leki na yena na quart de finale na kokuta na Botswana o a gagner nga na Maputo a gagner nga pe na Maroc 2019 2020 o gagner na Maputo on a zare kana ba barrière maka c'est pas na ngene ko le kai na quart de finale na ki na demi finale demi finale na kokuta na Nigerien o na na bunda na ete me kota la ba koma na e aba no beta ka ba kao ki na suka o bien koma kokuta na ha e sera na pe bubangi ne na zare kana kondima ke na za champion d'Afrique na moma oyo na mitati kana na en place et na avec sabamo ke na za parmi le meilleur et na za numéro 1 en Afrique na moma na ka na esprit na kokuta ni na ye ne au moins e za koma o ya pasi parce que na ye biete na kokuta na ye pe bubangi ya ba kao zo sala banda banda premier combat na 3e na 2e avec ka ba kao ya za ye pe konya ha ko zo ma ku en pe na litoi e deranja nga mke na za di ma problème en niveau ite normal na dernier ki pe demi finale ta na dernier demi finale na ke na finale na ye kokuta na mutu o la longo na na qualification ya 2020 ka na Senegal wana de na serais ya va ki mke parce que j'avais choc na na litoi na nga ke na ye ko perdre na finale et pourquoi ba za ki ye ba je na vise mi balé parce que na basi za la ki de catégorie ba banda ko zo c'était pas facile ke na za mi be
moza ka ka mi balé est-ce que vous avez réalisé kilo nyonso ya catégorie na bino ya ko représenter Congo démocratique pe continent africain na jeux olympiques za li ko ya
ça je wana raison na mutu na nga souci wana na mboka na biso eza na mutu na nga bitu ke biso ba oyo to sali komo mi na Afrique parce que présentement na za oui fa champion d'Afrique eza elo ko mukete na za na souci na kende na participé te mena bimana medaille cette fois-ci na Paris na zo na medaille olympique na mboka na nga et ko za la histoire comme na moi si moko la masana ya biboto aina medaille et vraiment ko sala nga die makasi na yango utenga na kuvalima congolais na fédération congolaise de boxe ministère des sports comité olympique et eza moment yango yo ta ko préparer ma fila sa kobi au lieu d'attendre que tout comme on avait et tout banda ko se précipiter de gauche à droite pour se préparer un mois ou deux semaines et eza compétition ko préparer un mois tout c'est pourquoi na dossier na la bango d'ici mois à janvier ba longola nga déjà mboka na ke ndo ko préparer li banda et na fana awa tous et la Georgie et ko sala bien te ma fila sa kobi so aza na préparation a bien ma fila sa kobi so aza motivé vraiment me dire aux gens en mboka bozali
ko sala mwali kanisi ya mboka oyo ko ki ko kenda ko milengele
ngai na ko ko kende ko préparer na kiba ko ko préparer pe ata na France pays ya je ou ke na s'adapter déjà na climat ya mboka ne à n'importe quel pays où il y a boxe ba rutine na na ko kende
ma sala sa ko bi to tondi o botondi mingi ko milengele malamu pona ko mema bendele ya Congo démocratique na Paris
merci beaucoup c'est vrai que vraiment merci
ezala ki bongo Marcelin Sakobi mobeti bibotu ya ekolo Congo démocratique ya mwasi ou ya zali na baje olympique. Christian Matata Mokambi ya lisanga ya volleyball ya zone 4 tope ya Afrika ya katikati a kulubela na biyano kupesa sika ndenge ekolo Congo démocratique ezali komilingele pona kobetisa lisano ya volley ya zone 4 ya Afrika na Kinshasa engumo mokonzi ya ekolo Congo démocratique ya lolaki na mituna ya Valdo Yambayamba Tolanda.
Lisanga ya volleyball ya Congo Brazzaville Interclub ya mibali ekoyisa maki 7-3 na moko liboso ya espoir ya Congo Démocratique na kondongwana ya championnat ya Afrika ya kati to zone 4 okoyisa ma oyo ezali sukate elobi Dieu Donné Maungu moko ya bakambi ya Interclub
nani to perte to kataki fleuve ya pamba te pona ya kosakana mitokola kisa bango lelo to mone quand même moi bazorer ba petit va trembler moi moke mais ça va aller eloko makasi na équipe adversaire so ba petit na biso ba respecter ba consigne ba kangi contre bien vraiment match a facile
attaque balongi inter na kondongo na liboso Thomas Mukwidi mokambi tope entraîneur ya espoir lisanga ya yambo ya Congo démocratique ayebi bokasi ya lisanga ya Congo Brazzaville
na au niveau cette affaire là c'est inter est équipe famulene pourquoi on bête à l'inter c'est pour bureau gagner inter 25-8 moi les gens de rosa ban do baba inter est équipe famulene so rozo bête à l'inter pour la technique mode tactique mon point et moi rosa la combat inter pour ya kara voulu battre combat inter je pense que tant que je vois la carte en match
Na ngambo ya Interclub bazali kulikia kuondongwa na lisusu na espoir po na mbala ya mibale na kuondongwa na ya Afrika ya kati.
Tuasuri toko beta final na bango. Nani to perte?
Kuondongwa na lisusu na Inter na final ezali ya kubanga te elobito mama kudi oyo azali kulengela basani na ye na elonga.
Yali kambote wana makasita bango ya makamsi na bisote na final pe baumona peke bilengo pe bako chika te linza ze telemona elunga wa ikata ngambo bako chika ngote bako kufa na teren po na wo.
Po na mbala ye kuondongwa na ya Afrika ya kati na Kongo Demokratiki ezali ko salema na lolenge elongo bani elobidio dene maungu moko ya bakambi ya Inter ya Brazzaville.
Non ya mbalo ya na changement. Toko beka kamem na kati ya sal moko bien climatisé clôturé d'habitude tant to yaka wato beka ka a l'air libre mais lelo kamem et côté logement ba loger biso kamem la auto loger to bien hormis moi ba retard wana to zo zwa ba nutrition.
Singili bongo ko iba ite na ngambo ya basi final eko kutanisa la loi na DSMP ba masanga mibale ya Kongo de
ezalaki bongo Christian Matata mokambi ya lisano ya volleyball ya zone 4 tope ya Afrika ya katikati koyanula na Valdo ya Mbayamba. Lisolo liye ya Christian Matata mokambi ya volleyball ya zone 4 nde lisukisi etandu ya Masano mabiso malelo tope se bongo matondo mingi na Valdo ya Mbayamba pe lokola na bino banso bolandaki biso mokolo mwalelo. Yango pe sukisi sango ya mokili ya lelo linakana biso linene ya sango ya lokota ya Lingala kasi ya motu ya ezalaki na Kongo Brazzaville misala mizali kokoba pona kolamusa bato kuboya munyukoli musala makali kuluna basi tukenda kibongo na Pointe Noire pona kolanda lisolo liango. Bobeti ntangwa na ekolo Kongo Demokratike pona mapona mima kuya bozali kokoba kasi na Sud Kivu na Uvira episkopo ya Lukumu ya esika eyi apekisi ete bobeti ntangwa bosalama kati na ndako na Nzambe tope na bikelo. Sango ya mokili lelo esuki awa topesi bino matondo mingi po bolanda kibiso tokoba kolanda sango na lolaka la Amerika mingi mingi na VOA Lingala topesi bongo matondo mingi na Antoine Roger Bulamba ngai kombo na ngai Edi Isango.
Kuma mi bile ya, kuma mi bile ya, Allah kodwa.